Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка вызваліў генерала Куляшова ад пасады міністра ўнутраных спраў. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазіцыйным актывістам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервеле, выступаючы на парламенцкіх дэбатах у Бундэстазе, назваў сёння тое, што адбываецца ў Беларусі, ганьбай для Еўропы. Гэта тычыцца таксама і Украіны, дадаў міністр. Аглядальнікі адзначаюць, што апошнім часам Берлін усё часцей крытыкуе палітыку прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і ставіць яго на рэжым поруч з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. Учора такі падыход прагучаў з вуснаў канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Выступаючы ў Бундэстазе па пытаннях бяспекі і замежнай палітыкі, яна паводле агенцтва Reuters упершыню назвала Украіну дыктатурай і параўнала яе з Беларуссю, адной з самых ізаляваных еўрапейскіх краінаў. Сёння ў Ялце павінен быў стартаваць саміт цэнтральнаеўрапейскіх краін, які, аднак, быў адменены пасля таго, як шэраг еўрапейскіх лідараў адмовіліся браць у ім удзел з-за сітуацыі вакол зняволенай экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця сустрэлася ў харкаўскім шпіталі з былой прэм'ер-міністркай Украіны Юліяй Цімашэнка, якая знаходзіцца там на лекаванні. Па выніках сустрэчы Грыбаўскайця выступіла з заявай, у якой зазначыла, што Еўразвяз страчвае давер да Кіева. Адразу пасля прыбыцця ў Харкаў літоўская прэзідэнтка сустрэлася з кіраўнікамі гораду і вобласці. Пазней яна адбыла ў Кіеў для сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Працягваем навіны. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння на працэсе па справе ультраправага экстрэміста Андерса Брэйвіка адзін з прысутных у залі суду кінуў у яго чаравік. Гэта быў сваяк аднаго з загінулых у выніку тэрактаў, учыненых Брэйвікам. «Ты забіў майго брата, ідзі да д'ябла», – крыкнуў мужчына. Чаравік праляцеў міма Брэйвіка і патрапіў у яго адваката. Інцыдэнт здарыўся ў часе допыту сведак страляніны на выспе ў тое ў ліпені мінулага года, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Мужчыну, што кінуў чаравік, вывелі з залі суду. Паводле некаторых паведамленняў, ён грамадзянін Іраку. Раней Брэйвік прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у мінулым годзе, але не лічыць сябе вінаватым. Паводле яго слоў, ён дзейнічаў у мэтах самаабароны, у прыватнасці супраць нарвежскай палітыкі мультыкультуралізму, якая, на яго думку, вядзе да захопу Еўропы мусульманамі. Раней у ходзе следства выявілася, што Брэйвік неаднаразова наведваў Беларусь, дзе, паводле яго слоў, праходзіў падрыхтоўку ў ваенізаваных летніках, арганізаваных мясцовымі праварадыкальнымі арганізацыямі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен лічыць нядаўнія заявы расійскага боку ў пытанні супраць ракетнай абароны тактычнымі хадамі, закліканымі ўзмацніць пазіцыю Расіі на перамовах па гэтай праблеме. Расійскі бок раней выступаў з заявамі аб тым, што перамовы ў пытанні супраць ракетнай абароны зайшлі ў тупік, і ў выпадку разгортвання гэтай сістэмы ў Еўропе Расія можа ўчыніць захады ў адказ. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.